Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám. Dnes je neděle 8. ledna 2023. Včera jsem tady měla návštěvu, tak jsem nestihla nic udělat, ale mám tady již skoro týden připravený velmi zdařilý článek, vyšel tedy na cz24.news a nevypátrala jsem zdroj ani autora, nicméně domnívám se, že údaje zde shrnuté se nám všem budou velmi dobře hodit. Takže vám dám na ten článek odkaz do popisku tady k tomu pořadu. No a můžete si to stáhnout, tak abychom měli ta fakta pěkně pokupě a aby nás hlavně bylo více. Souhrnná zpráva o zločinech polistopadového režimu. Pojďme na to. Za prvé, ústavní v závorce ne, pořádek v zemi. Rozdíl mezi Československou ústavou první republiky a ústavou polistopadového státu je ten, že před vůli lidu byla nyní dána lidská práva a zájmy jedince, čili čistý individualismus, to jenom dodávám já. Ústava Československé republiky z 29. února 1920 má v bodě 1 odstavec 1, že lid je jediný zdroj veškeré státní moci v republice Československé, zatímco Ústava České republiky ze 16. prosince 1992 má obdobnou formulaci až v článku 2, kdežto v prvním článku se uvádí. Odstavec 1. Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Odstavec 2. Česká republika dodržuje závazky, které pro ně vyplývají z mezinárodního práva. Toto vypovídá o záměrech autorů novodobé ústavy ČR, takový v uvozovkách pořádek je přímo nepřátelský běžným lidem a je bezpodmínečně podřízen řízení ze zahraničí. Jasný impuls k bezbřehému sobectví a ignoraci zájmů ostatních, což se nejvíce ukázalo během opatření okolo řádění koronaviru v Česku. Zase to slovo Česko raději nepoužívat, takže dáme v České republice, jakkoliv tedy jsme už pouhou kolonií a republikou pouze podle názvu. Navíc podle druhého odstavce článku 9 ústavy je změna, teď v uvozovkách, protože to je citace, podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná. Vzhledem k tomu, že se jedná o vágní definici a de facto gumový paragraf, jeho výklad má v moci právě ústavní soud, jak jsme již viděli v březnu 2009, kdy padla Topolánkova vláda. Parlament pak ústavní většinou odhlasoval zkrácení volebního období a prezident republiky stanovil datum konání předčasných všeobecných voleb na říjen téhož roku. Do procesu ale pro laika i nezasvěcené nečekaně zasáhl ústavní soud. Stalo se, že 13 státních úředníků zakázalo všeobecné volby. Volby se konaly o 7 měsíců později v úplně jiné společenské atmosféře s jinými stranami a proto také s nečekaným výsledkem. V závorce byla vytvořena politická schizmata Věci veřejné a TOP 09. Není to parlament, není to lid, nejsou to dokonce ani volby a nebude to ani referendum, jakkoliv se lidé v poslední zoufalé snaze k referendu upínají. Veškeré možné změny smete ze stolu ústavní soud. V překladu do lidštiny. Lid již nemůže svobodně rozhodovat o charakteru státu, který si ústavou v uvozovkách ustavil. Existuje totiž nebezpečí, že lid by chtěl o svém státu rozhodovat podle svých autentických, v čase se měnících zájmů. Tehdy by mohl skrze volené představitele poslance podle své svobodné vůle ústavu svého státu upravit nebo dokonce podstatně změnit. Proto si justiční mafie pěstovala mediální propagandu a bojůvky okolo milionu chvilek, aby je vždy povolala jako exekutora, bude-li se kdokoliv vzpírat této moci v uvozovkách pravdy a lásky. Cokoliv řekne ústavní soud nebo jiná část soustavy justiční mafie, je v uvozovkách demokracie, právo, spravedlnost, pravda. A kdo to nechce uznat, proti tomu spustí mediální hysterii anebo vyženou ovce do ulic. Nároky systémově akceptovaných jedinců a skupin, dokonce kolaborantů požadujících v uvozovkách navrácení majetku zkonfiskovaného nepřátelům po druhé světové válce na základě dekretu číslo 108/1945 sbírky jsou nadřazeny všem ostatním. A teď následuje citát z nějakého článku, nebo spíš tedy z rozhodnutí. Z důkazů však nelze dovodit, že by pan Walderode za druhé světové války se provinil proti tehdejší ČSR, proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky. Tuto větu Hradeckého soudu si dobře zapamatujte. Stála vás totiž rovné 3 miliardy korun, které se budou v uvozovkách vracet potomkům nacisty a kolaboranta Walderode. Důvodem, proč všichni novodobí režimní politruci tak lpěli na USA, bylo, že každý moc dobře tušil podvod roku 1989, jehož garanty byly právě USA v závorce CIA a zaniklá KGB. USA tyto osoby a ideové proudy využívaly k rozvracení států, kdy požadovaly pod záminkou v uvozovkách lidských práv okamžité a úplné zabezpečení práv určitých jedinců a ti potom dostávali notičky od daných politiků, v závorce Schwarzenberg, Vondra, Dlouhý, Havel a další, jak mají pět ódy na Ameriku. Bez USA schopných zasáhnout jakýkoliv stát sankcemi a dalšími nástroji by jejich moc ztratila zastřešení. V závorce Brusel se v tomto ukazuje jako mimořádně neschopný, protože ti moudřejší musí vědět, že požadavek garance okamžitě všech možných práv pro jedince nelze dlouhodobě garantovat, pokud nejsou současně, respektive jako první, zabezpečena základní práva většiny a dlouhodobé strategické cíle, zajišťující státu a společnosti stabilitu. Vynucování ihned plnění práv jednotlivců vede pouze k tomu, že se společnost rozdělí a budou v ní převládat, alespoň na veřejně viditelných pozicích, nelidské typy psychiky, v závorce zpravidla egoisté a bioroboti, vedené nevědomými vzory přejatými z takové kultury, což bylo přesně to, co USA a obecně Západ potřebovali. Proto americké volby a frky britské královny sledovala česká média více než domácí události, v závorce krása nechtěného. Součástí tažení novodobých v uvozovkách elit proti zájmům většiny bylo záměrné rozvracení národního hospodářství. Již klíčový zákon o investičních společnostech a investičních fondech z roku 1992 byl i podle Tomáše Ješka, to byl jeden z protagonistů kuponové privatizace, úmyslně pokažen tak, aby díky němu vedení fondů ovládlo majetek kuponových akcionářů a začalo s ním nakládat jako s vlastním. Výsledkem byly Harvardské fondy, H-systém a mnoho dalších. Zatímco stovky miliard mizely skrz offshore společnosti tunelářů a stát sanoval desítkami miliard z veřejných peněz rozkradené banky, tak bylo učiněno vše, aby běžnému občanovi nebyl prominut ani haléř. České vlády během vlády Klausovy ODS a poté v rámci opoziční smlouvy se navíc zcela bez mandátu rozhodly přistoupit na vyděračské smlouvy, jimiž se de facto zavázaly zlikvidovat český průmysl. Viz akt o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena EU. Příkladem budiž protokol k aktu číslo 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu. A následuje ten odstavec. Čisté snížení výrobní kapacity, kterého má Česká republika dosáhnout pro hotové výrobky v období let 1997 až 2006, činí 590 tisíc tun. Snížení výrobní kapacity bude měřeno pouze na základě trvalého uzavření výrobních zařízení jejich fyzickým zničením tak, aby tyto kapacity již nemohly být zprovozněny. Přímo se uvádí v dokumentu. Těmito a dalšími v uvozovkách přístupovými smlouvami udělali z České republiky zemi nesoběstačnou, dokonce i potravinově a zemědělsky, viz horlivá likvidace cukrovarů a družstev. Tento strategický hazard musíme navíc posuzovat z hlediska klimatického vývoje na evropském kontinentu, kdy sucho a zmenšené vodní srážky vedou ke zmenšené produkci základních potravin a plodin, které jsou celosvětově zdražovány, a z hlediska bezpečnostních rizik spojených se současnou fází globalizace, v závorce celosvětové šíření infekčních nemocí, hospodářské kolapsy. Ve velmi brzké budoucnosti dojde k dramatickému snížení životní úrovně. V České republice se však stále využívají pole více pro pěstování zemědělských plodin pro energetické využití, viz Babišova řepka, dotované 20 miliardami korun ročně, anebo místo úrodné půdy zaujmou fotovoltaické elektrárny, zatímco se k nám musí dovážet základní potraviny. Za druhé, zmrzačené hospodářství. Naše národní hospodářství bylo i v závěru 80. let koncipováno tak, aby zabezpečovalo dlouhodobé zájmy a potřeby státu a jeho občanů. Zdaleka nešlo o nějaké živelné, v závorce pouze tržní, s otazníkem, počínání ze dne na den. Tato země zhruba z 15 miliony obyvatel měla ekonomiku v celku racionálně diverzifikovanou a její struktura byla perspektivní. Páteř hospodářství tvořila hmotná produkce, především průmyslová výroba, a v jeho rámci pak vyspělé strojírenství. Analýzy prokazovaly, že jde o strukturu zhruba obdobnou sousední vyspělé Spolkové republiky Německo. Demografická situace populace se vyvíjela v celku příznivě. Relace podílu mladých a starých lidí byla v podstatě vyvážená. Za 40 let vzrostl počet obyvatel Československa o 3 300 000 obyvatel, z toho v České republice o 1 471 000. Bylo vytvořeno 2 330 000 nových pracovních míst, tvorba zdrojů národního důchodu se zvýšila 7x, tedy přesněji 7,2x, osobní spotřeba obyvatelstva bez neplacených služeb zdravotnictví, školství, kultury a podobně vzrostla 4,9x, čili téměř 5x. Průměrný věk mužů se zvýšil ze 61,5 roku na 68 let, žen z 66,1 na 75,3 let v České republice. V roce 2007 dosáhl u mužů v průměru 73,7 a u žen 79,9 roku. V tomto směru jde nesporně o trendy založené předchozím dlouhodobým a po desetiletí trvajícím vývojem materiálních i společenských podmínek. Předpokládám, že nelze být tak naivní a přičítat tyto pozitivní změny po roce 1989 jen výměnám politiků, ale životním podmínkám naší populace založeným převážně už dlouho předtím. To všechno se vybudovalo výhradně z vnitřních zdrojů, z domácí vlastní práce a zisků, bez pomoci jakéhokoliv zahraničního kapitálu. Všechen majetek, veškeré národní jmění bylo výhradně v domácím vlastnictví, státním, komunálním, družstevním či osobním. Navíc v tomto období ČSSR v plném rozsahu finančně vypořádala všechny náhrady za majetek znárodněný v poválečných letech zahraničním vlastníkům, takže v tomto směru nebyly už žádné mezistátní dluhy a spory. Nepřipravená, záměrně urychlená privatizace, spojená se strukturálními záměry sledovanými zahraničním kapitálem, vyvolala rychlé snížení zisku a rentability národního hospodářství. V roce 1989 činila celková výše zisku v České republice asi 126 miliard korun. V závorce Československé banky v rámci toho tehdy vydělaly 23 miliard korun. Při přepočtu poklesu hodnoty koruny, tedy indexem inflace cen, by dnes jeho srovnatelná výše při v uvozovkách jen stejné úrovni hospodaření a efektivnosti měla dosahovat nejméně 600 miliard korun ročně. Místo toho však už od roku 1994 byla naše ekonomika celkově ztrátová, a to bez započtení ztrát z odpisů rizikových úvěrů našich bank v řádu desítek miliard ročně, a tato situace se až do roku 2000 stále nelepšila. A teď je tady obrázek stav akciových společností z kuponové privatizace, tak ten možná, ještě nevím, který si vyberu, ale možná, že ho dám tady na ten pořad jako obrázek, abyste se mohli podívat. I podle oficiálních údajů byla zlikvidována více než polovina podniků. O tom, jak a v jaké míře funguje zbytek, lze pochybovat. Ruská ruleta je proti tomuto sázka na jistotu. Zlikvidovány byly všechny klíčové podniky LIAS, Liberecké automobilové závody, Škoda Plzeň, Turbíny, Lokomotivy, Walter, letecké motory, kdysi auta, Českomoravská Kolben Daněk, Poldi Kladno, Karosa, Unex, Sigma, tři tečky. Celý proces transformace byl uměle vytvořený moloch pro předem připravené zájmové okruhy osob. Výsledkem takto uměle stvořených vlastnických práv nemůže být řádná péče o rozvoj podniků, ale v uvozovkách asset stripping, vykrádání aktiv podniků, jak se tomu jevu běžně říká v ekonomické literatuře a čemu se u nás začalo říkat tunelování. Celá polistopadová vládnoucí garnitura je velké zločinné spolčení, které zcela prokazatelně, jak uvedu na konci na příkladu kauzy OKD, brání vyšetřování všech významných zločinů. Dokonce i tehdy podaří-li se najít těm, kdo za to nejsou placeni, nemají žádné oficiální pravomoci ani přístup k utajovaným informacím, naprosto nevyvratitelné důkazy, tak stále jede Goebbelsovská propaganda. Pakáž, které ani neumí být trapně. Faktem zůstává, že tato pakáž připravila celý národ o ekonomickou základnu a dříve či později za to zaplatí. S cílem rozvrátit hospodářství a uvést nás v závislost na Německé spolkové republice byla uzavřena v roce 1997 smlouva o vzájemných vztazích mezi Českou republikou a NSR, která je vykládána některými kolaboranty jako vzdání se nároku na reparace za druhou světovou válku ve výši 347 miliard 512 374 000 poválečných korun, v dnešním přepočtu asi 10 bilionů korun. Za třetí, globalizace nemocí a zrušení norem. Za současného stavu zdravotnictví a chemicko-potravinářského průmyslu téměř všichni buď předčasně zemřeme, anebo strávíme druhou polovinu života umíráním na tzv. Civilizační nemoci. 50% populace již dnes umírá na cévní onemocnění, 30% na rakovinu a 10% na onemocnění trávicí soustavy. Zdravotnictví již nejsou nemocnice, ale výrobci technologie a léků. Doktoři jsou plně závislí na rychle se měnících technologiích a na školení od obchodních zástupců společností, které je produkují. Vzhledem ke komerčnímu charakteru farmaceutického průmyslu a příslušenství, závorce zdravotní pojišťovny, jsou v představenstvu těchto společností dosazení lidé, kteří mají zastupovat zájmy odborářů, zaměstnanců a investičních fondů. Pokud by si nějaký lékař usmyslil, že odteď bude pacienty nikoli jen léčit, ale snažit se je vyléčit, musí mít na paměti, že bude propuštěn z nemocnice nebo zdiskreditován. Úbytek pacientů rovná se nevykazování dostatečného počtu bodů na pojišťovnu. Evropská unie vydala nařízení, že se nesmí nikde uvádět léčivé schopnosti bylin, pokud taková bylina neprojde klinickými zkouškami. Kdo by tyto zkoušky však dělal, když neexistuje možnost, aby se mu taková investice vrátila. Přitom takřka všechny v uvozovkách chemické léky vznikaly na základě extraktu léčivé látky, kterou rostliny původně obsahovaly. Celý problém má však hlubší kořeny v uvozovkách chemické revoluci a zejména i v potravinářském průmyslu. Jako oficiální důvod pro zrušení našich přísných potravinářských norem bylo uvedeno, že národní normy odporují principům volného trhu, přesněji společného trhu ES/EU. Před koncem roku 1991 nebylo možné zákazníkům jako salám prodávat výrobek, v němž nebylo maso. Československé státní normy ČSN předepisovaly, co a v jakém množství se do uzenin dávat může a co naopak obsahovat nesmí. Každý salám měl v rámci řady ČSN 5772 vlastní jakostní normu. Stejně tak bylo v normách ČSN předepsáno, co a v jakém množství má být obsaženo v pečivu a ostatních potravinách. Normy obsahovaly z bezpečnostních důvodů i výčet látek, které v jídle být nesmí. Po podpisu asociační dohody mezi ČSFR a Evropským společenstvím v roce 1991 byly normy ČSN na uzeniny zrušeny. U ostatních norem ČSN pro potraviny byla zrušena jejich závaznost. Podle Bruselu představovaly v uvozovkách narušení volného trhu. V závorce tradiční klišé, na které reagují pseudointelektuálové vychovaní současným školstvím řevem o ohrožení demokracie, svobody, práva, takže je lepší jíst odpadky v zájmu těchto v uvozovkách hodnot. Od té doby je možné k nám dovážet a našim občanům v supermarketech prodávat jako v uvozovkách potraviny i věci, které by měly být označeny spíše jako biologický odpad. Nechvalně známé bezmasé špekáčky vyráběné v koncernu Agrofert, které po nedávném skandálu vyřadil z nabídky řetězec supermarketů Globus, jsou jen vrcholem ledovce. Sdružení na ochranu spotřebitele společně s časopisem D-Test v minulosti odhalilo řadu podvodných praktik obchodních řetězců a firem, které se označují za potravinářské. K nejznámějším patří odhalení v uvozovkách recyklace chleba. Na základě dohody obchodních řetězců a obřích pekáren, mezi nimiž byly i ty z Agrofertu, byl neprodaný starý tvrdý chleba vracen do pekáren, rozemlet a znovu přidán do těsta. Při laboratorních měřeních bylo zjištěno, že chléb vyrobený recyklací obsahuje plísně a toxiny, které jsou zdraví nebezpečné. Nikdo však nebyl potrestán. Podle státního zastupitelství nedošlo k porušení zákona. Norma ČSN 561/001, která takové prostrávníky nebezpečné praktiky zakazovala, již touto dobou nebyla závazná. Stejně jako u většiny potravinářských norem, byla její závaznost zrušena v roce 2001. Zrušení norem ČSN, které upravovaly složení uzenin, si na československé vládě v roce 1991 vynutilo Evropské společenství, což byl předchůdce dnešní EU. Ostatní normy ČSN pro potraviny byly prohlášeny za nezávazné v letech 1993 až 2001 v rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské unie. Jako oficiální důvod bylo uvedeno, že národní normy odporují principům volného trhu, přesněji společného trhu Evropského společenství / EU. Brusel tehdy argumentoval tím, že francouzští a němečtí výrobci, kteří chtějí na náš trh dovážet potraviny, přece nemohou být nuceni dodržovat normy platné jen v malém Československu nebo ještě menší České republice. To je podle Evropské komise v rozporu s principy budování společného evropského trhu. Výsledkem však byl příchod bezmasých salámů. Odstranění kontrolovatelných norem umožnilo velkým firmám masivní podvádění zákazníků, které jim přinášelo obrovské zisky. Z velkých firem se staly obří nadnárodní korporace, které postupně vytlačily z trhu řadu menších výrobců, často družstevních, které byly majetkově provázány se zemědělskou prvovýrobou. Brusel tím vypustil hydru, kterou se již nikdy nepodařilo zkrotit. Evropská komise spustila proces budování soustavy předpisů pro povinné vybavení potravinářských výrobců. Nové předpisy samozřejmě vyhovovaly jen těm největším korporacím. Nově předepsané vybavení je extrémně nákladné, takže si jej mohlo dovolit koupit ještě méně firem. Soustavná likvidace menších výrobců a množství nařízení souvisí s dalším faktorem, tím nejdůležitějším, s psychologií. Neustálý stres a schon má za následek minimálně stejný nárůst onemocnění jako závadné potraviny a všeobecná chemizace. V uvozovkách moderní teorie západní vědy a filozofie se odrazily plně i v pojetí medicíny. Zná dokonale stavbu a funkci lidského těla. Protože však oddělila tělo a duši, rozumí chorobám, ale nerozumí lidem. Z psychosomatického hlediska stojí za každým onemocněním psychický faktor. I buněčná nemoc je na úrovni biologie selhání imunitního systému, který, jak známo, ústí psychikou. Neustálý spěch, schon, zvýšené požadavky, nesoulad s okolím, stálá přetvářka. To všechno dnes nazývají v uvozovkách životním schonem, jako by to snad bylo nezbytně související se životem jako takovým. Všimněte si, že stejné schéma používají loutkovodiči u takzvaných civilizačních nemocí. V podvědomí většiny lidí toto budí dojem, že tyto nemoci jsou nezbytným projevem civilizace, díky čemuž poté nepátrají po skutečných příčinách, neboť původci jsou přece oni sami, respektive v uvozovkách civilizace. Za čtvrté, místo všestranného člověka lidský zdroj. Podle mnoha studií se nejenže zastavil vzestup inteligence u nových generací, ale u posledních generací inteligence výrazně klesá, u každé v průměru o 7 bodů. V procesech, na jejichž základě funguje vesmír a příroda, jsou takové tendence znakem sebedestrukce a zániku subjektu, který se vydal cestou, která neodpovídá potřebám života. Je zřejmé, že současné vědomostní koncepty jsou nejen nefunkční, ale přímo nelegitimní a v rozporu s logikou rozvoje. Součástí informační války vedené proti nám je totiž i imbecilní koncepce školství. Kdo se jí nepodřídí, je hned zkraje označen za nepřítele, samozřejmě v různých pseudoodborných termínech. Nyní se trochu podíváme na definici vzdělávání českým zákonodárcem. V uvozovkách rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti. Je to paragraf 2, odstavec 2, písmene A, zákona číslo 561/2004 sbírky o školství. Vypadá to hezky, že? A nyní tato vznešená slova srovnejme s takzvaným dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky od téhož českého zákonodárce. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK 2007 až 2013. Globálním cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR, respektive těch, kdo ji skutečně vlastní. Strana 11. Priorita číslo 3. Další vzdělání směřuje k posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, v závorce, kde pak rozvoj osobnosti a hodnot, v uvozovkách vy zdroje. Pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje, v závorce současní tady má být protiličtí lichváři a offshore ovládané koncepce ČR. Prostřednictvím systému dalšího vzdělávání, strana 12, takže ještě jednou, priorita číslo 3, další vzdělání směřuje k posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje prostřednictvím systému dalšího vzdělávání. Dále, celoživotní učení, stěžejní koncept ke zvýšení vzdělanosti národa. Počáteční vzdělání vytváří pro celoživotní učení nezbytné základy. Kvalitní počáteční vzdělávání uskutečňované ve školách a školských zařízeních by mělo zajistit, že se člověk v uvozovkách naučí učit se a že bude mít k učení pozitivní postoj. V závorce, což o to autor tohoto článku nikterak není odpůrcem toho, že by se člověk měl učit celý život. Nikoli však k tomu, aby byl hodnotnější zdroj a naučil se učit být celoživotním ekonomickým nástrojem. Takže toto můžeme najít na straně 13. Jedna věc je, jak přistupovat k výuce, druhou věcí je, co je vůbec vhodné vyučovat, kolik tomu věnovat prostoru a jak to smysluplně hierarchicky sestavit, aby poskytnuté informace byly použitelné. Současné školství se řídí takzvanými rámcovými vzdělávacími programy a to je opravdu sousto pouze pro fajnšmekry, sestavené asi někým z nepřátel České republiky. Posuďte sami. Absolvent RVP pro ZŠ má mimo jiné umět objasnit funkci dvou organismů ve stélce lišejníků, zapojit správně polovodičovou diodu, využívat Ohmův zákon při řešení praktických problémů, orientovat se na stupnici pH a změřit reakci roztoku, formulovat a řešit reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav, modelovat a řešit situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. Pokračujeme 6. třídou. Proveďte 3 typy slovních rozborů. Slovotvorný, morfematický a tvarotvorný. V závorce má smysl věnovat skladbě věd a teoretizování kolem jazyka tolik času? Nebylo by lepší tyhle věci vysvětlit jen informativně a dál se věnovat rozvíjení skutečně potřebných jazykových dovedností? Tak tady já si myslím, že to smysl má, ale pojďme dál. Žáci základní školy jako by nedělali nic jiného, než se učili rozeznávat přísudek jmenný se sponou od přísudku jmenného beze spony, rozhodovat, jestli je rozvitý přívlastek připojený k členu řídícímu pevně nebo volně, označovat vedlejší věty jako předmětné, přívlastkové, příslovečné, časové, příslovečné, příčinné, přípustkové a podobně. Procvičují to nejen celé měsíce, ale celé roky. Koncepce klasických základních a středních škol by měla být dávno nahrazena všeobecným středním vzděláním s důrazem na to znát zprvu zákonitosti společnosti a systému, ve kterém žijeme. Místo toho stále narůstá počet oborů a předmětů parazitujících na narůstající obecné nevědomosti. Ve školách dochází k onomu v uvozovkách symbolickému násilí, pro které vzdělávat takzvaně obecný lid znamená cpát do něho abstraktní hodnoty a očišťovat jej od jeho autentického bytí. Kvůli této v uvozovkách očistě potom vznikají parazitické obory, protože takto v uvozovkách osvobozené individuum je sice formálně odpovědné samo za sebe, no reálně nevyřídí bez takzvaných specialistů, jimž mu nezbývá než důvěřovat, ani základní úkony spojené se životem v moderní společnosti. V uvozovkách všelidový nekonkrétní guláš informací je pro tolik diverzifikovanou společnost v praxi k ničemu. Současná společnost není proto otevřená, tedy co se týče komunikace, chápání, bytí, jinak je otevřená lecjaké kravině, v důsledku čehož chybí prostupnost pozic a přichází o přirozené talenty a tvůrčí potenciál i energie společnosti se deformuje. A teď je tady rozdělení do dvou skupin profesních, nebo alespoň do oblastí. První skupina lékaři, technické profese, přírodní vědy, učitelé, ekonomové, dělníci, vedoucí státní činitelé. A každé jedné té části z té skupiny přináleží část ze skupiny druhé, takže lékaři, první skupina, finanční a právní poradci, druhá skupina, různí asistenti a výkonní ředitelé v uvozovkách equity firem. A to je vlastně naroveň lékařům a technickým profesím. Dále přírodní vědy, první skupina, a ve druhé skupině měkké v uvozovkách humanitní obory. Dále učitelé, první skupina, PR management ve druhé skupině. Ekonomové, první skupina, lobbysté, obchodní analytici, druhá skupina. Dělníci, první skupina, pracovně agenturní činnost, druhá skupina. Vedoucí státní činitelé, první skupina, a profesionální, v uvozovkách profesionální, politici, politologové a podobně. Takže ve druhé skupině jsou finanční a právní poradci, různí asistenti a výkonní ředitelé, měkké humanitní obory, PR management, lobbysté, obchodní analytici, pracovně agenturní činnost a v uvozovkách profesionální politici, politologové a podobně. Druhá skupina existuje pouze proto, že současné vědomostní koncepty od základu neposkytují informace, které by primárně měly. To jest zajištění schopnosti orientovat se v moderní společnosti, kde život jedince závisí na mnoha komponentách. Po změně systému sociálního spravování se v druhé polovině 20. století totiž technologie v základních oblastech zabezpečujících podporu životní činnosti společnosti začaly obnovovat rychleji než lidské generace. Jejich obměna se ve druhém desetiletí 21. století pohybovala v rozmezí 3 až 5 let, což dělá současný systém školství neudržitelným. Úkoly vzdělávacího systému současné verze jsou následující. již dnes dát žákům ty vědomosti a zručnosti, které budou vypracované až zítra, na základě kterých mají žáci po ukončení svého studia už pozítří pracovat. V současnosti vzhledem ke krizi tohoto modelu nastala schizofrenní situace, kdy se na jedné straně požaduje, aby byl občan flexibilní a během života si doplňoval kvalifikaci, a na straně druhé se již od jeho dětství požaduje jeho naprostá biorobotizace, slepá podřízenost, způsobující zastavení osobnostního rozvoje, které je posléze betonováno statusovou a ekonomickou strukturou. Děti podle současné ideologie patří státu, rozuměj režimu, to jest určité koncepci řízení realizované skrze stát a jeho instituce. Rodiče je mají pouze propůjčené k živení, ošetřování a oblékání, ostatní je na škole a institucionálním působení. Její mnohaleté působení na člověka v období rozhodujícím pro hodnotový systém je uzákoněno. Sankce vězením a v uvozovkách odebrání dítěte rodiči, pokud daný systém nerespektuje, se vysvětluje jako dobro, kterým stát chrání dítě před těmi, kdo ho splodili a přivedli na svět, a ještě mají povinnost tento zločin proti přirozenosti podporovat ze svých daní. Proto jsou podporovány neziskové organizace, které podporují střídavou péči, rozvrat rodin a manipulaci s dětmi. Na udání otravují společně se sociálkami život rodičům i přesto, že děti žijí ve zdravém a čistém prostředí. Za páté, zničení obranyschopnosti státu. Jednou z podmínek suverenity státu je respektovaná armáda a obyvatelstvo, alespoň jeho mužská část, které prošlo základním výcvikem. Oboje však bylo a je pro polistopadový režim zcela nepřijatelné. Pro zahraničí se hodíme maximálně jako vysmívaná kolonie zatížená vnitřními problémy a domácí v uvozovkách elity mají přímo panickou hrůzu z dobře vycvičeného obyvatelstva, které je schopno se organizovat a je si vědomo svých zájmů. Představa, že by měli rok nebo dva živit během vojenského výcviku mladé muže, odporuje jejich primitivní individualismu. Když z nich budou třeba feťáci a na společnosti budou v různých formách parazitovat celý život, to nevadí, to je ta pestrost, kterou prosazují. Skutečně jen představa, že budou někde sdružení mladí, budou kolektivně rozhodovat a postupně poznávat, jak co funguje, předávat si zkušenosti, děsí polistopadové vládnoucí podvodníky natolik, že celou armádu raději zničili a dále ji likvidují. Armáda prošla od roku 1989 řadou reforem. V 90. letech zároveň probíhala ekonomická transformace, která vedla k restrukturalizaci, privatizaci a konverzi zbrojní výroby. Obranný průmysl trpěl velmi rychlým řízeným rozpadem jak zahraničního, tak i domácího trhu a celkovým radikálním útlumem poptávky po vojenské produkci. V některých segmentech byla tzv. Speciální výroba zničena bez náhrady. Všude tam, kde byl náš zbrojní průmysl konkurenceschopný, tak byl pod hlavičkou humanity zlikvidován. Rok 1992 přinesl reorganizaci zbývajících 6 válečně rozvinovaných vševojskových divizí. Letecký provoz se soustředil z dosavadních 16 na 12 stálých letišť. Původní početní stav vojáků v činné službě byl v roce 1989 okolo 210 tisíc osob. Koncem roku 1992 se snížil počet vojáků na 159 152 osob. V roce 1993 z armádní sestavy mizí záchranné útvary civilní ochrany a železniční vojsko. V armádě roku 1991 bylo zrušeno celkem 9 motostřeleckých a 5 tankových pluků. Počty techniky a mužstva v současné armádě budí úsměv. 30 modernizovaných tanků T-72, 14 stíhacích letounů Gripen, 200 obrněných transportérů s minimální palebnou silou, vyzbrojené jsou 30mm kanóny a 20 000 profesionálních vojáků. Tyto počty v podstatě umožňují maximálně udržovat výcvik specialistů daného druhu vojska. O reálné armádě 10milionového státu nemůže být řeč. Koncem roku 1989 bylo přitom v 15milionovém Československu ve zbraně přes 200 000 mužů a milion v záloze. V armádě bylo tehdy zhruba 200 000 vojáků, plánováno jich bylo až 210 000, z toho vojáků z povolání 61 405. Generálů a důstojníků 41 715, praporčíků 16 690 a vojáků základní služby 148 595. Občanských zaměstnanců pracovalo v armádě okolo 80 000. Významnou složkou bylo také železniční vojsko s mírovými počty kolem 7,5 tisíce vojáků. Mělo dvojí podřízenost po odborné stránce ministerstvu dopravy a spojů, jinak ministerstvu národní obrany. V míru byla ČSLA tvořena velitelstvími obou okruhů s jejich svazky, útvary a zařízeními, první armádou s velitelstvím v Příbrami a čtvrtou armádou s velitelstvím v Písku. Obě byly podřízeny velitelství západního vojenského okruhu, 10. leteckou armádou, velitelství Hradec Králové, velitelstvím protivzdušné obrany státu Stará Boleslav, štábem civilní obrany státu Praha, speciálními svazky a útvary, vojenskými školami, výzkumnými ústavy a dalšími zařízeními. Hlavní bojovou sílu představovalo 16 vševojskových divizí, 2 letecké divize, 2 divize protivzdušné obrany státu, dělostřelecká divize a raketové a protiletadlové svazky a útvary. Československá lidová armáda provozovala 16 stálých vojenských letišť. V roce 1988 provozovala celkem 687 letadel, z toho 407 bojových, 101 bojových vrtulníků, 4585 tanků, 540 protitankových raketových kompletů, 77 odpalovacích zařízení pro rakety, 4900 bojových obrněných vozidel a 3445 děl raketometů a minometů. Všechny divize ČSLA vlastnily vojskové rakety taktického dosahu do 70 km typu Luna M a modernější Točka v závorce SS-21. Obě armády frontu dále disponovaly raketovou brigádou o dvou oddílech po 4 odpalovacích zařízeních raket R-300 v označení NATO SCAD. Front měl organickou frontovou raketovou brigádu o 3 oddílech po 4 odpalovacích zařízeních R-300, ale v 80. letech začalo přezbrojování modernějšími raketami OKA v závorce dle NATO SS-23. Ty budili takový respekt u velení NATO, že v závěru 80. let NATO doslova usmlouvalo se Sovětským svazem jejich likvidaci, k čemuž dal souhlas i Gorbačov. Od 90. let bylo záměrně zničeno několik tisíc kusů vojenské techniky. Bojová pásová vozidla na podporu pěchoty BVP 1-2, raketové nosiče a odpalovací zařízení, samohybné houfnice ráže 125 mm, množství tanků T-72, z nichž bylo modernizováno pouze několik desítek, stíhací letouny MiG-29 neplést se zastaralou 21, kterou jako měly nahradit švédské Saab JAS-39 v počtu více než symbolickém. A MiG-23. Velká část této zlikvidované nebo odstavené techniky dosud stále rezíví pod širým nebem různě po republice, případně je poté rozprodávána doslova za cenu železa, možná ani to ne. Přitom je všem, kdo jsou v této problematice v obraze, známo, že konstrukčně bylo ve vývoji vojenské techniky dosaženo vrcholu v 70. letech minulého století, například výkonnostní parametry třetí generace proudových stíhaček ze 70. a 80. let jako rychlost, obratnost, dostup, schopnost nést větší zátěž výzbroje nebyly dosud překonány. Moderní vozidla pěchoty mají podobnou rychlost, pancéřování a často i dokonce výzbroj. U BVP/Pandur jsou to 30mm kanóny s rychlostí střelby okolo 600 ran za minutu. Co se za ta desetiletí změnilo nejvíce, je avionika. Elektronická výbava vozidla nebo letounu, systémy řízení palby a komunikace. U většiny techniky tudíž stačí provést modernizaci, dodatečné vybavení a dosahuje obdobných výsledků jako nově vyrobené stroje. Realita je dnes taková, že armáda ČR nemá ani dostatek výzbroje a výstroje, nemá dostatek výzbroje, munice a k tomu má nekvalitní výstroj. Stačí se podívat na obrněné transportéry Pandur. Před několika lety do sebe ťukly a zkroutily se jako plechovky. Po 3 letech nebyly opravené, protože korby se musely udělat nové a neměl je kdo vyrobit. Nepamatuji, že by po havárii starých BVP, bojové vozidlo pěchoty, nebo OT-64 se musela měnit celá pancéřová korba. Prakticky jsou zrušeny všechny muniční sklady, protože je nemá kdo hlídat. Nehledě k tomu, že rozkradení mobilizačních zásob ČSLA a skladů civilní obrany bylo pro naše vládnoucí elity lukrativním biznisem. Poučením pro Českou republiku je, že bychom potřebovali v uvozovkách starou ČSLA i s její v uvozovkách zastaralou výzbrojí, abychom se mohli bránit proti skutečné vnější hrozbě. Měli jsme ve výzbroji tisíce obrněných vozidel, tanků a letadel. K tomu každý pluk měl svůj muniční sklad, kde byly uloženy mobilizační zásoby. K tomu tisíce automobilů, které jsme vyměnili za Tatry 810 s elektronicky řízenými motory Renault, aby splňovali normu Euro, které se při elektromagnetickém impulzu zastaví. Uniformovaní úředníci na ministerstvu obrany splnili požadavek Aliance NATO, která nařídila koupit 210 kusů BVP západní provenience, a to za stejnou cenu, za kterou koupí Indie 464 moderních ruských tanků T-90MS. Tomu se říká lukrativní obchod. Je rozdíl koupit 210 plechovek typu Pandur anebo 464 nejmodernějších tanků světa. A k tomu uniformovaní úředníci, mnozí jsou absolventi škol ČSLA a válečné školy v Moskvě, si poručili, že se musí vejít do předražených španělských letadel CASA. Za šesté. Lichvářská mafie, výkonný pomocník režimu. Základem současné ekonomiky je úvěrové hospodářství, které zaručuje, že po dostatečně dlouhou dobu z pravidla u hypoték na bydlení musí mladší a střední generace držet hubu a krok. Jinak přijdou o všechno. Od roku 2008 stouplo zadlužení českých domácností z 875 miliard na současných 1,7 bilionu, což je ekvivalent státního dluhu. Teď už to všechno bude vyšší, v tuto chvíli určitě. Zatímco před 20 lety z částky, kterou jsme tehdy ročně vydělali, činil dluh 8%, podle analýzy EOS KSI v současnosti jde na splátky dluhů průměrně celých 40% příjmů. Chtít zadlužení na celý život po mladých lidech, aby vůbec mohli bydlet ve své zemi, když se doslova neví, co bude za rok, je zrůdnost. co takhle obnovit státem podporovaný fond družstevní výstavby bytů nebo bezúročné půjčky pro rodiny. To přece nejde. Pamatujete, co jsem říkal o, v uvozovkách, narušení volného trhu v části o potravinářských normách? Novodobé otroctví, kde se všichni musí tvářit úplně nejvíce cool. Jenže ve skutečnosti na tom dobře nejsou. I když třeba nadprůměrně vydělávají, tak jsou na ně takové statusově ideové nároky na vše, co si v uvozovkách musí koupit, do jakých restaurací chodit, kam a s kým jet na dovolenou. Zní to směšně, ale tyto konzumní faktory závisí na tom, jestli je kosmopolitní prostředí přijme, anebo různými způsoby vyštípe z v uvozovkách klubu. Pro tuto sociální vrstvu je bydlení ve vlastní zemi nedostupné, ale to proto, že chtějí bydlet v těch správných městech, nejlépe Praha nebo Brno. Zoufalci se musí prozatím spokojit s vesnicemi jako Liberec, Hradec Králové, Plzeň nebo Pardubice. Jinde pro ně nejsou ta správná pracovní místa, jenže bydlení v těchto městech si mnohdy nemohou dovolit ani střední manažeři. Jejich životní styl je řízen zvenčí, už nemají fakticky možnost rozhodovat se, jak budou žít, co budou dělat, ale přizpůsobují se tlaku médií, kolegů, nadřízených korporací, co se od nich očekává. Fakticky jsou poražení a vše, co mají, jsou sliby, že jednou budou bohatí a úspěšní. Teď nemají nic, ale mají úžasnou perspektivu. Hovoří propaganda, zatímco klesá prestiž i hodnota akademických titulů, rostou nároky i rizika, školský systém produkuje pseudoobory. V některých zemích již pochopili nutnost změny zákoníku práce, kdy nově nelze zaměstnance propustit bez udání důvodu, který přezkoumá na návrh inspekce práce. Neexistují žádné tříměsíční zkušební lhůty, kdy lze propustit zaměstnance bez udání důvodu. Propuštění z práce představuje závažný krok. Tolik omílaná výpověď z práce za názor za minulého režimu byla daleko humánější, neboť i své největší odpůrce nechal režim dožít někde při práci v kotelně a nezabíjel je mrazem a nemocemi, lidově řečeno, pod mosty. Navíc, kde bylo adekvátní volné pracovní místo, tam měl podnik povinnost zaměstnance přijmout. Z toho plyne, že existenční ohrožení bezdůvodným propuštěním z práce je dnes nesrovnatelně větší a přitom ochrana žádná. Oblíbenou likvidací je vytvoření nějakého dluhu, falešné či neoprávněné pohledávky a záměrné držení dotyčného v nevědomosti skrze justiční zrůdnost, které se říká fikce doručení. To, že řádně platíte daně a jednáte dle zákona, ještě v této republice neznamená, že nemůžete přijít o všechno. Ukradnou vám doklady. I když ztrátu nebo krádež občanského průkazu nahlásíte na policii, tak je to k ničemu. Vy musíte dokazovat, že jste to nebyl vy, vaše děti, manželka a podobně, kteří před 10 lety spáchali přestupek a prokázali se tímto průkazem. Vražda je promlčitelná, ale neoprávněná exekuce nikoli. Ta se jen neustále obnovuje. Tady na váš občanský průkaz může někdo založit firmu, v lepším případě v uvozovkách jen, potom neplatí sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance, v tom horším rovnou založí nějakou kriminální pračku na peníze. Opět platí prezumpce viny. Na vás je dokázat, že jste firmu nezaložili. Můžete se s nimi roky soudit s nejistým výsledkem, takže zaplatíte jak původní částku, výpalné 1000% plus, tak soudní výlohy, náklady obhájce. Tak či onak, systém z vás peníze dostane a rozsudek bude nakonec znít. Zločinče, ty máš tu drzost dovolávat se spravedlnosti, tak teď si tě podáme. Navždy vinen i s celou rodinou, žádná pokuta, žádné penále není dostatečně velké, aby s chudákovi exekutorovi a justiční mafii splatil jejich trápení s tebou. Zmařené lidské životy, nepoznané dětství v boji o jídlo a přežití, které známe dosud jen z hororových filmů. Co myslíte, že vyroste z dětí, které každý den slyší rodiče hovořit o tom, že cokoliv formálního je zlo, že vše musí být načerno, jinak rodiče přijdou o vše, včetně dětí, které skončí v převýchově juvenilní justice a totalitních institucí jako narkomani, bezdomovci nebo asociálové. Nejenže z mnoha z nich vyrostou různí podvodníci, ale velká část bude mít opovržlivý přístup k české státnosti. Toto bezpráví se přece děje ve jménu republiky. A tím je to dané. V principu jsou exekuce jen dalším pokračováním nenažraného finančního trhu. Pravá tvář polistopadového kapitalismu v závorce exekuce je státem uměle dosazený ekonomický systém, jenž počítá se scizováním v prostředí tržní ekonomiky za účelem dosažení cizího zisku řídícího stát. To je tedy nějaká divná věta. Má to být citace Jan Bukšaj, Ekonomika lidského zdroje. Exekuce vede k tomu, že je dlužník nucen stáhnout se do šedé zóny, dělat načerno, nedanit své příjmy, skrývat se před státní byrokracií. Jeho schopnost vydělávat a být tak příjmem pro státní kasu se minimalizuje. Stát se snaží lidi obklopit hlídacími prostředky, jako například chystaný registr účtů, který bude pro lidi s exekucí a v šedé zóně rozsudkem smrti. Prioritou musí být, aby se dlužník mohl co nejdříve vrátit do normálního života a podnikání a nikoli, aby živil soukromou exekuční mafii, kdy soukromý exekutor by neměl buď vůbec existovat, anebo mít takový tarif za práci jako ostatní státní zaměstnanci. Současné exekuce již tvoří 25% HDP republiky. V Rusku, Kanadě nebo Německu nemůže exekutor obstavit nebo prodat byt nebo dům, kde má dlužník trvalé bydliště. V těchto zemích se jedná podle toho, co bude maximálně užitečné pro celou společnost. Otázka, jestli věřitel dostane zpět své peníze, je až na druhém místě. Proto ve většině zemí nikdy nezavedli vězení pro dlužníky. Ten, kdo si půjčuje, totiž zpravidla potřebuje tak naléhavě, že od něj nelze očekávat odpovědné rozhodování. To znamená, že žádné výchovné opatření nezabere. Jak rovněž vidíme u nás. Fakticky to znamená, že se musíme zbavit hloupého fundamentalistického hesla, co bylo půjčeno, musí být vráceno. Rozumný princip zní, je-li možné, aby půjčka byla vrácena bez toho, že někdo bude uvržen do bídy nebo dojde k jiné nespravedlnosti, pak musí být půjčka vrácena. V opačném případě nechť je vráceno tolik, kolik je možné bez zničení dlužníka. Jaký smysl má práce, pokud z ní nemá užitek zaměstnanec ani obchodníci, ani stát? To je stav, který převládá v České republice. Jedině v České republice je možné provádět exekuci všemi způsoby naráz, čímž nezůstane povinnému z jeho práce vůbec nic. Nejprve je mu stržena částka mimo nezabavitelné minimum a pak mu je z bankovního účtu zabaven zbytek, který mu přijde od zaměstnavatele po srážce. Něco, co nedovede pochopit žádný právník v zahraničí. Soukromý exekutor v ČR nadělá náklady pouhými administrativními úkony, které stojí jen 3 minuty a 0 korun. Ovšem účtuje si tisíce. V podstatě jde o vymáhání výpalného, které je však částečně legalizováno hned na počátku exekučním řádem a občanským soudním řádem, na rozdíl od Ruska, Itálie a USA, kde toto činila v minulosti mafie ilegálně a zisky později zlegalizovala již v uvozovkách normálním podnikáním s vymoženými penězi. Exekuce se staly v Česku běžnou součástí, jen v loňském roce se exekutoři dobývali do 700 tisíc českých domácností, což je nárůst o 30%. Je to nebývalý nárůst a to ještě nejsou celková čísla. Jedná se pouze o naši statistiku exekutorské komory. Dluhy vymáhají i soudy nebo městské úřady, potvrdila deníku mluvčí exekutorské komory Zajícová. V roce 2003 bylo exekucí něco přes 100 tisíc, minulý rok už 5 milionů, na skoro milion občanů. Lze hovořit o státem organizované a umožněné lichvě, kde se usídlily právně zdatné společnosti, jež si utváří vlastní pravidla, která pochopitelně nejsou v zájmu většiny občanů. V exekuci jsou dokonce tisíce dětí. Exekuční řízení navíc podléhá občanskému soudnímu řádu z roku 1963 a exekuční řád, zákon číslo 120/2001 sbírky, připravil statisíce lidí o základní lidská práva, kdy je dlužník pomalu, nemilosrdně a perverzně mordován a vycucáván na kost bez časového omezení, jsou mu odepřena základní lidská práva, je poškozena jeho lidská důstojnost a z dluhové pasti není úniku až do smrti, která je navíc často uspíšená poškozeným zdravím. Celkové zotročení dluhem a výběrové likvidace nepohodlných však nestačí. Je potřeba v uvozovkách vychovat cílovou skupinu pro represe, nejlépe v populaci, která prošla justičním nebo vězeňským systémem. Déle než 25 let lže ministerstvo spravedlnosti s vězeňskou službou o svém poslání. Namísto alespoň částečně v uvozovkách sociálně reintegrovaných jedinců celou dobu chrlí zástupy sociálně dezintegrovaných jedinců, kteří postupem času naplňují různá geta. Po čtvrt století této v uvozovkách záslužné činnosti si tak stát vyrobil cílovou skupinu pro další represi. Ruku v ruce se od této skupiny v uvozovkách obouvají různé civilní party, ať již pod praporem takovým nebo onakým, a vděčná média se toho chytají a odsuzují všechny. Pravičáky, levičáky, cikány, bezdomovce. Toto vyvolává objednávku na více policistů, více bachařů, více zbraní pro represivní složky, tudíž více peněz pro spoustu státních zaměstnanců. A díky tomu se zvýšila kriminální recidiva z 29% z roku 2000 na současných 75%, což znamená o 60 tisíc víc obětí trestné činnosti ročně. Lichvářská mafie této situace plně využívá. Když se ocitnete ve vězení, lhostejno, zda jste něco spáchali, či zda místní nechvalně proslulá justice v uvozovkách nabyla přesvědčení a vy jste zapomněli soudci zaplatit výpalné, které občas požadují skrze spřátelené advokáty. Tak vám podivná organizace Generální ředitelství vězeňské služby začne tvrdit různé bláboly. Třeba, že se na vězně nevztahuje zákoník práce, zákon o existenčním minimu, hygienické normy nebo antidiskriminační zákon, ačkoliv na jejich aplikaci obdržela mezi lety 2008 až 2018 téměř 100 miliard korun ze státního rozpočtu. Ocitnete se jako v uvozovkách otrok své vole soukromých firem, často vlastněných ex-bachaři, či firem, které tyto ex-bachaře zaměstnávají na základě řádné pracovní smlouvy. Jste zcela bez práv a pracujete pro takzvané středisko hospodářské činnosti BSČR, což je opět pojem, který nezná žádný český zákon. Jednoduše skrze vyhlášku číslo 93/2001 sbírky, která vědomě obchází mezinárodní zákaz nucených prací, prý pracujete pro stát, ačkoliv vaše přidaná hodnota se ocitá ve výrobcích, jež jsou vlastněny vězeňsko-průmyslovým komplexem soukromých firem. Jelikož si stěží vyděláte v rozmezí od 3 do 6 tisíc korun, ačkoliv dřete jako vůl, tak na vás VSČR neodvede ani sociální základ důchodového pojištění. A za tohoto nezákonného stavu si nezachováte nic, natož pracovní návyky. Dluhy z almužny neuhradíte, zdraví si zničíte. Valná část vězňů je takto likvidována, přestože jsou ve vězení za přečiny, za které se takové tresty v zahraničí téměř nedávají. V závorce nedbalostní v uvozovkách maření výkonu úředního rozhodnutí a podobně. Za sedmé, místo práva vláda zločinného syndikátu. Přijetí listiny základních práv a svobod do ústavy ČR i ratifikace úmluvy o ochraně základních práv a svobod byly v tomto ohledu jen kosmetické akce zakrývající schnilost našeho vnitrostátního práva. V reálu se více než čtvrt století buduje soustavně a organizovaně protiústavní koncept založený na strukturální deviaci právního řádu českými vládami za součinnosti organizačních složek České republiky jako celku. Tyto věci v souhrnu znamenají snahu zcela eliminovat práva jedince, pokud jde o odpovědnost orgánů státu a společnosti, pokud jde o rozhodování o celospolečensky důležitých věcech. Pokrytecké české vlády se přitom zavázaly uvést české právo do souladu s evropskými standardy. Status úmluvy o ochraně základních práv a svobod a dalších mezinárodních smluv je v právním řádu definován článkem 10 ústavy, podle něhož ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Stát na sebe vzal závazek z mezinárodních smluv, což samo o sobě předpokládá, že buď je jeho právní řád již v souladu s nimi, anebo že tento soulad dodatečně zabezpečí adaptací svého vnitrostátního práva. Stát ale v reálu dělá pravý opak. Česká vláda dne 4. května 2006 ve svém stanovisku slibovala Radě Evropy a Evropskému soudu pro lidská práva, že české orgány budou respektovat standardy SLP, ESLP, jakož i konkrétně, že bude možno aplikovat standard z rozsudku ESLP ve věci Apicella versus Itálie ze dne 29. března 2006. Ten stanovuje, že úmluva o ochraně základních práv a svobod a protokoly k ní společně s judikáty ESLP tvoří nedělitelný celek a vnitrostátní soudy v rámci Evropské unie musí být schopné aplikovat evropskou judikaturu přímo a její znalost musí být soudům státem usnadněna. O 4 roky později, dne 19. května 2010, v nálezu SP spis značka Římská 2 US 862/10 v bodu 16 Ústavní soud ČR upozornil na alarmující skutečnost, že obecné soudy neznají, v závorce ignorují, judikaturu ESLP, čímž nejenže negují vnitrostátní prostředky nápravy porušení úmluvy, ale též vystavují ČR riziku nastoupení mezinárodně právní odpovědnosti za porušování závazků plynoucích z úmluvy. Realita je však daleko horší, neboť nejde jen o obecné soudy, ale i o činnost moci výkonné, v závorce například ministerstva spravedlnosti ČR, viz nález ústavního soudu ČR, spis značka římská 1 US 1531/11 ze dne 5. října 2011 bod 22, ministerstvo spravedlnosti respektive jeho odbor odškodňování, tak i přes opakovaná upozornění ze strany ústavního soudu, evidentně i nadále neguje účel institutu náhrady škody způsobené státem, či dokonce moci zákonodárné, a lži vlád, které jsou předkládány Radě Evropy v rámci jednotlivých stanovisek vlád ke stížnostem před ESLP. Základní prostředek řešení občanských sporů mimo baseballové pálky a střelce z Uherského Brodu, občanský soudní řád je z roku 1963 a vůbec nezná evropské standardy. Je podroben pravidlům s v uvozovkách horizontálním účinkem práva a silnému formalismu, přičemž je mimo jiné využíván i k řešení sporů občan, stát dle zákona číslo 82/1998 sbírky o odpovědnosti veřejné moci za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy sporům s v uvozovkách vertikálním vzestupným konfliktním účinkem práva. Stát využívá svého údajně rovného postavení a je tedy na úrovni vašeho souseda, který vás ruší hlukem. Vůbec se nebere v potaz nerovnost postavení mezi státem, co by rušitelem práva, a občanem, co by poškozeným. Režim se navíc rozhodl vydělávat na svých obětech. Zákonem číslo 296/2017 sbírky bylo zrušeno osvobození od soudních poplatků. Exemplárním příkladem nástroje na likvidaci nepohodlných je český trestní řád. V trestním řádu zákon číslo 141/1961 sbírky neexistuje kvalitní ochrana prezumpce neviny. V trestním řádu dále neexistuje absolutní důkazní povinnost státního zástupce. České trestní řízení není kontradiktorní, to jest o konfrontaci stran, z důvodu existence souhrnného pojmu orgány činné v trestním řízení. Tento pojem zahrnuje jak orgány moci výkonné, jako je policie, státní zastupitelství, tak orgány moci soudní, trestní soudy, což je v rozporu s požadavkem nezávislosti soudní moci a v důsledku toho i s celým principem dělby moci, jež je základem demokratických států. Ustanovení paragrafu 2 odstavec 5 trestního řádu nerozlišuje v uvozovkách soud a v uvozovkách procesní strany, ale mluví o v uvozovkách orgánech činných v trestním řízení. Z toho plyne, že neexistuje žádné v uvozovkách řízení před soudem, když soud má v uvozovkách povinnost dokazovat. V právním státě je však nepřípustné jakékoliv zasahování soudu do povinností procesních stran. V opačném případě soudům nic nebrání a nezakazuje použití v uvozovkách nezákonného způsobu prokázání viny skrze modifikaci důkazů a jejich selektivní odstraňování, neboť ústavní ochrana prezumpce neviny neobsahuje garanci, že vina musí být v uvozovkách prokázána zákonným způsobem. Závorce tak jako úmluva o ochraně základních práv, ale pouze v uvozovkách vyslovení viny pravomocným rozsudkem soudu. Podle paragrafu 89 odstavec 2 trestního řádu může za důkaz v uvozovkách sloužit vše. Přeloženo, koho chceme zlikvidovat, tak tam lze vše. A teď mohou předvést své mistrovské chucpe a vyčítat, že režim před rokem 1989 porušoval lidská práva, když využívají ty samé nástroje jako on, ale v daleko větším měřítku a pro horší cíle. Kam to vede, víme, že špičky ledovce kaus jako Nečesaný v uvozovkách, Kramný nebo Vitásková, Nečesaný, to asi myslí pana Nečase, Když mají ale státní struktury jít po skutečných zločincích a mafii, způsobující mnohamiliardové škody, tak najednou jakoby nevěděli, co mají dělat. Dne 6. června 2019, ten den bylo shodou okolností odhlasováno usnesení PSP o tom, že privatizaci provázely excesy a zločiny se 100 miliardovými škodami, jsem do sněmovny donesl účetní uzávěrku OKD, ze které plyne, že dne 25. července 2003 česká vláda obdržela oficiální výroční závěrku OKD za rok 2003. Na základě hodnocení společnosti Ernst & Young. Ta odhadla majetek OKD na hodnotu 47,832 miliard korun. Podle dokumentu z 25. července 2003, podepsaného firmou Ernst & Young i manažery OKD, tato společnost oceňuje majetek OKD rok před privatizací na 47,832 miliardy. Státní podíl 45,88% pak na 21,9 miliardy. Vláda přitom prodala státní podíl OKD dne 15. září 2004 za ubohé 4,1 miliardy. Ani tehdejší vláda, ale ani Zdeněk Bakala, Viktor Koláček nebo Petr Otava se nemohou vymlouvat, že kupovali podíl OKD spolu s byty a dalším příslušenstvím, včetně nemovitostí, v hodnotě dalších 35 miliard v dobré víře, protože všechny zainteresované osoby musely prokazatelně tyto dokumenty ze zákona znát dopředu, před uskutečněním prodeje a vědět, že celá privatizace byl plánovaný kolosální podvod. Všichni, kdo pracují na kauze OKD a tvrdili ve svých oficiálních prohlášeních a zprávách, že neexistují materiály prokazující toto zločinné spolčení, lžou. Policie nám takřka denně hlásí, vyšetřování začalo, nemůžeme vám více sdělit a tak dále, ale prakticky nikdy žádné konkrétní pozitivní výsledky, zvláště u velkých kauz zasahujících do nejvyšších pater a vedoucích k potrestání. Půjde-li to takto dále, tak bude mít policie síly brzy jen na oznámení o začátku a konce vyšetřování se standardním sdělením z předtištěných formulářů, pro nedostatek důkazů odloženo, vina neprokázána a tak dále. Neslouží zemi a občanům, ale v uvozovkách slouží a chrání mocné a jejich mafiánské struktury. Poslat lovce lebek pro Bakalu do Švýcarska? Raději ne. Pro všechny ostatní platí, že jsou sprostí podezřelí, musí dokazovat svoji nevinu v denním moratoriu práce a jako důkaz proti nim může sloužit v uvozovkách vše. A teď ještě poslední údaje. Výsledky režimu v číslech. 75 až 90 tisíc sebevražd na území Česka a Slovenska od roku 1990. 90 tisíc obětí trestných činů ročně navíc. Rozkraden národní majetek v hodnotě 5 bilionů korun vládnoucími zločinci. 10 bilionů korun uniklo do zahraničí z práce našich občanů. 10 bilionů korun bylo v uvozovkách odpuštěno nástupnickému státu nacistického Německa NSR. Úpadek školství z první dvacítky ve světě na 110. místo. Milionový koncentrák s těmi, kdo se nemohou domoci práva. 3 až 5 milionů lidí zemře do konce desetiletí na rakovinu nebo selhání imunity. Inteligence nových generací se snížila o 10 až 15 bodů. Tak, milí přátelé, já jsem nakonec váhala, jestli mám tento materiál zveřejnit, protože některé věci jsou jasné, jiné nemám teď možnost narychlo ověřovat. Našla jsem ale alespoň na internetu zdroj a tím původním zdrojem jsou českézprávy.eu a ten článek tam vyšel v roce 2020. Hned se podívám, jestli tam najdu přesné datum. Ano, je tady 29. dubna 2020 a autorem článku je pan Daniel Novák. Problém je, že Danielů Nováků je na Wikipedii, nebo ne, nejen na Wikipedii, ale vůbec na internetu víc, takže nevím, kdo z nich to byl. Rozhodně ale ten článek nám shrnuje určité informace a takové ty hlavní body od roku 89, kdy bylo naše právo porušováno a zároveň, kdy jsme byli systematicky ožebračováni. Takže domnívám se, že ten materiál stojí za stažení, ale zároveň by si to zasluhovalo detailnější a objemnější zpracování. Také ten údaj ze závěru o tom, že do konce desetiletí zemřou 3 miliony lidí na rakovinu a selhání imunity je pouhým odhadem. Samozřejmě víme, co bylo spácháno na zdraví nebo se zdravím našich spoluobčanů, respektive nás všech. Ale přece jenom tento odhad je velice drsný, možná až příliš, dokonce je tady napsáno 3 až 5 milionů lidí, takže to si radši vyhoďte z hlavy, abychom to zbytečně neprogramovali. Všechno ostatní víceméně odpovídá realitě, alespoň tedy to, co jsme četli v závěru. Takže nakonec ten článek nezveřejňuji, nebo tu studii takovou nějakou úvodní, dejme tomu, že bychom to mohli nazvat úvodní studií, jsem nezveřejnila v neděli, jak jsem původně zamýšlela, ale nechala jsem si to chvíli uležet, přemýšlela jsem o tom, jestli vůbec to mám zveřejnit a nakonec jsem se rozhodla tedy, že ano, ale jak říkám, je to určitý úvod, bylo by třeba jednotlivé údaje prozkoumat, všechno by si to zasluhovalo opravdu velmi obšírnou a hloubkovou studii. Ale alespoň takto pro přehled si myslím, že to může být nám všem užitečné. Takže stáhněte si ten článek, dám vám odkaz na něj, tak jak vyšel teď na cz24.news, ať máme, až přijde čas, v ruce alespoň nějaká vodítka. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám příjemný den.
Měl šedej plášť, kočičí krok, smutnou tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Ten piják hvězd na stovkách cest polikal prach. Tisíce mil krysař to byl a já ho znal. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. Tisíce mil krysař to byl a šel z něj strach. Šel a kam stoup, vyrost jak sloup, k nebi dým. Na tisíc mil krysař to byl, já to vím. Šedivej plášť, kočičí krok, podivnej hráč. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. A každej tón, každičkej tón, který hrál, znamenal smrt znamenal žal, znamenal pláč. Hrál slovo my a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát z hudných not. Co divných slok, co divných slok dlouze hrál. A z každý z nich hořící výš horce řval. Nastoupit vzad, na rámě zbraň, pochodem vchod. Teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni z ní máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, říct mu už dost, vem tě děs. To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.